ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ንዓኹም ሰማዕትና ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዝቆመ መንገዲ ጽድቂን ክንፈልጦን ክንእዘዞን ምስኡ ኸዓ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ኢሎም እውን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጐስ ይስምዐና። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ቃል ኣዲናልኩም ብዝነበርና መሰረት ሎሚ ነቕርበልኩም መደብ ሰዓቤ ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ይነብር ዝብል እዩ። መበል 92 ክፋል። ቅድሚ ናብቲ ዋና ዛዕባ ምእታውና መጀመርያ መን እዩ እቲ ሓቀኛ ሰዓበ ክርስቶስ ብምርኣይ ከንጅምሮስ ደስ ይብለና። ሓጢአተኛ ምዃኑን ብገዛ ርሱ ጻዕሪ ክጸድግ ከም ዘይክእል ዝኣመነን ሞት የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምእንቲ ሓጢኣቱ ምዃኑ ኣሚኑ ዝተቐበለ ሰብ እዩ ሰዓበ ክርስቶስ። ሕድገት ሓጢኣትን ጽድቅን በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ ዝኣምን ሰብ እዩ። ብሓፈሻ ሰዓበ ክርስቶስ እቲ ብወንጌል ኣሚኑ ንየሱስ ክርስቶስ ጐይታን መድሓንን ህይወቱ ገይሩ ንየሱስ ክርስቶስ ዝስዕብን ሓጢኣቱ ተሓዲጉሉ ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ርግጸኛ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ኣማን እዩ። ሰዓበ ክርስቶስ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል ብኣምላኽ መሰል ዝረኸበ ኣማን እዩ። የሱስ ኣብ ቃሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። ዮሃንስ 1:12-13። ኣሕዋት ኩልኻትኩም ብየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንስአን ኣሚንኩም ሓጢኣትኩም ተሓዲግልኩም ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትወርሱ ድሌት ኣምላኽ ምዃኑ ክትፈልጡ የድሊ። ልክዕ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግምት ዘይሂብዎ ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም ገነት ብኸምዚ ቀሊል መንገዲ ዝእቶ ኣይኮነን ኢሎም ይግምቱ። ንዕኦም ዝመስሎም ኣምላኽ ንሓጢኣተኛ ስቕ ኢሉ ከም ዘጽድቖም እዩ። ኣብዚ ዘይተረድእዎ ነገር እንተልዩ እግዚኣብሔር ንሓጢኣተኛ ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ዘጽድቖ። ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጥዎን። ሓጢኣት ንደቂ ሰባት መሊኹ ዘሎ ሓይሊ ሞት እዩ። ወዲ ሰብ ንሓጢኣት ክመልኮ ኣይክኣሎን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ንሓጢኣት ሞቱን ዝሰዓረ። ካልእ ክንግንዘቦ ዝግባእ የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ እዩ ሞይቱ። ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ባሪ ሓጢኣት ኣይኮነን። ኣብ ክርስቶስ ንዘሎ ሰብ ብሓይሊ ኣምላኽ ትምኒት ሓጢኣት ካብ ህይወቱ ስለዚ ይሰርሕ። ሓጢኣት ኣይመልኩን እዩ። ብየሱስ ምእማን ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ክበሃል እንከሎ ኩሉ ሓጢኣተኛ ምስ ሓጢኣቱ ገነት ክኣትዩ ማለት ዘይኮነስ ሓጢኣቱ ተሓዲግሉ ብደም የሱስ ነጺሕ እዩ ዝኣቱ። ነዚ እዩ ቃል ኣምላኽ ማንም ብክርስቶስ እንተኮይኑ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝብል 2 ቆሮንቶስ 5:17። ንገሩ ንስከ ውፁእ ጹሩይ ጻዕዳ ኸዳን ተኸዲንካ ኣብ ረሳሕ መሬት ዶ ኮፍ ትብል ኢኻ? ከምኡ ኸዓ ኣብ እምነት ክርስቶስ ዘሎ ሰብ ምስ ነጽሐ ብሓጢኣት ክጨማለቕ ኣይኮነሉን እዩ። ንኣምላኽ ዘይሕጉስ ነገር ክትገብር ኣይትደፍርን ኢኻ። በዚ ነገር ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ንሕና እውን ቀደም ሰዓያሱ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን ነብር ፍንፉናት ንሓድሕና እንጻላእ ነበርና። እቲ ናይ መድሓኒና ናይ ኣምላኽና ሕያውነትን ፍቕሩን ንሰብ ምስ ተገልጸ ግና ንሱ ብምሕረት ብምሕጸብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ይኮንና። ብጸጉኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውንሲ ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊና ኣብዚ ሕዋ ኣፍሰሶ ቲቶስ 3:3-7 ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከም ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርክሙ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ትጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ። 1 ጴጥሮስ 1:14-16 ብሕፅር ዝበለ ቅዲ ህይወት ሰዓቢ ክርስቶስ ከምዚ ኢልና ከንጠቕሶ ንኽእል። ሰዓብቲ ክርስቶስ ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ ህይወቶም ባህርያት ኣምላኽ እዩ ዘንጸባርቕ። ባህርያት ኣምላኽ እንታይ እዩ እንተኢልና ካብቲ ብዙሕ ባህርያት ሓደ ኣምላኽ ቅዱስን ፈቃርን እዩ ኢልና ኣብዝሓለፍ መደብና ርኢና ነርና። ኣምላኽ ቅዱስ እዩ፣ ፈቃር ኣምላኽ እዩ ድማ። እዚ እንተኾይኑ ባህርያት ኣምላኽ ከመይ እቶም ውሉድ ክኾኑ ብእምነት ክርስቶስ ዘጽደቕሙ ሰባት ቅዱሳትን ፈቃራትን ክኾኑ ዘይክኣሎም? ብርግጽ ብሓይሊ ኣምላኽ ቅዱሳትን ንጸላእትና እኳ ከይተረፈአና ፍቅር ፈቃራትን ኮይና ኣሎና ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ክርስቶስን ካልእ ሰብን ዘሎ ፍሉ እዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ እዩ። ረኣይ ውሉድ ኣምላክ ክንበሃል እቲ ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡውን ኢና። ስለዚ ከዓ ዓለም ንእዎ ኣይፈለጠቶን እሞ ንኣና ኣይትፈልጠናን እያ። ቀዳማይ ዮሃንስ 3:1 ጸጋ ኣምላኽ ተገለጺ እሞ ንኩሉ ሰብ እውን መድሓን ኣምፅ እዩ። እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽና ንመድሓኒ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም ብጥንቃቐን ብጽድቅን ብኣምልኾን ክንነብር ይምህርና ኣሎ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓረ ኸውፀአና ንርእሱ ንሰናይ ግብሪ ዝቐንእ ገንዘቡ ዝኾነ ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ። እዚ ብኩሉ ስልጣን ንገርን መዓድን ግናሕን ሓደኳ ኣይንዓካ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ካብ 15 ስለዚ ከዓ ንሓሶትኒ የበሉ ኣካል ሓድሕድ ኢና እሞ ነብሲ ወከፍ ምስ ብፃዩ ሓቂ ተዛርቡ ኰርዩ ሓጢአት ከዓ ይትግበሩ ኣብ ትኹራኹም ፀሓይ ኣትዕረብኩም ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ይትሃብዎ። እቲ ዝሰረቐ ነቲ ስኡን ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ እናገበረ ዳ ብእዳዊ ይፅዓር እምበር ደጊምሲ ኣይስረቕ። እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ እውን ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ድኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ብዘሎ መርርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ኸበኻትኩም ይርሓቕ። ግና ኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተለዋውሃትን ተደናገፅንክንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ኤፌሶን 4 ካብ 25 ካብ 32 ደጊም ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ። ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋእትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዕጨና በጃ ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ። ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦ ምስጋና ደኣ እምበር መዘርና ኩሉ ርኽሰትን ወይ ስስዕ ከቶ ይሰማዕኹም ዝሕፍር ወይስ ዘረባ ዓሽነት ወይ ዘይግብእ ኣዋዛ ኣይሰማዕኹም። ኣመንዝራ ዘበለ ወይስ ርኹስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ ምምላኽ ጣወት ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም። ብሰሪ እዚ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቆጣ ኣምላኽ ይወረድ እሞ ሓደካ ብኾንቱ ዘረባ ኣይስሕትኩም እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃልኹም ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን እዩ። ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጐይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጐይታ ዝሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ኤፌሶን 5 ካብ 1 ስከብ 10 ኣቶም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ ያሞ ንሓድሕድና ንፈቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ። ነቲ ዝረኣዮ ሓዊ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዊ እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓዊ ድማ የፍቅሮ ዳ እዚ ዝትእዛዝ እዚ ካብኡ ዝተቐበልና እዩ። ቀዳማ ዮሃንስ 4:7 ከምኡ 20:21 ሰዓብቲ ክርስቶስ ክነብርዎ ዝግባእ ህይወት እዚ ኩሉ ከነንብቦ ዝፀሓና እዩ። እዚ ማለት ግን ሰዓብቲ ክርስቶስ ምንም ሓጢኣት ዘይሰርሑ ፍጹማት ሰባት ማለት ኣይኮኑን የግዳስ ኣብ ሓጢኣት ዝነብሩ ወይ ዘይመላለሱ ሰባት እዩ። ምንም ሓቀኛ ሰዓቢ ክርስቶስ ብሓጢኣት ዝልለ ቅዲ ህይወት የብሉን። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ሓጢኣት ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ብኡንብኡ ይንስሓ ሞ ብደም የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣቱ ተሓዲግሉ ድማ ይነጽእ። ሓጢኣት የብልና እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣለና ተሓቂ እውን ኣባና ኣላን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕሪ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃናውን ከንጽህና እሙን ንጻድቕኒ ቀዳማ ዮሃንስ 8:9 ንክርስቶስ ምስዓብ ሃይማኖት ዘይኮነስ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ኤደን ገነት ዝጠፍአ ሕብረት ኣምላኽ ሰብን ብክርስቶስ ዕርቂ ስለ ዝተመለሰ ሰብ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እዚ ሕብረት እዩ ዝመለሰሉ። ነዚ ኣማኒ ንእግዚኣብሔር ከም ኣምላኹ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰማያዊ ኣቦኡ እንኳላይ ዝርዮም ኣብ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ብምእተዊ ስለ ዘሎና ኸዓ ንስኻትኩም ርሑቓ ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነረቡ ሰላም ኣበሰሮም እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዙኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሓዋርያትን ተነደኩም ደጊም ደቂ ዓደም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይስን መጻእተኛታት ኣይኮንኩምን ኤፌሶን 2 ካብ 18 ስጋብ 20 ኣብ ክርስቶስ ንዘለኹም ኣምላኽ ቀረባኹም እዩ። ነዚኦም ደስ ኢሎም ዝነብሩ እዚ ሕብረት ዕለት ንዕለት እናዓበየ እናወስኽን ዝኸይድ እዩ። ሰዓብቲ ክርስቶስ ሕብረቶም ምስ ኣምላኽ መታን ክሕይል ክገብሮ ዝግባእ ነገራት ኣሎ። ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ዕለት ዕለት ቃል ኣምላኽ ምምጋብ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ይዕብዮ እዩ። ንቓል ኣምላኽ ክንእዘዞ ኢልና ዕለት ዕለት ክነንብቦ ክነጽንዑን ክነሰላስሉን ኣለና። ቃል ኣምላኽ ይፍቓድ ኣምላኽ ዘፍልጠና ኣምላኽ ብቓል እዩ ዝዛረበና ከምቲ መግቢ ንኣካልና ዝሃንጾ ቃል ኣምላኽ ከዓ ንነፍስና ይሃንጾ። በዚ ከዓ እምነትና ተስፋናን ሓጎስናን ከምኡ ፍቕርና ንኣምላኽ ዕለት ዕለት እናወሰኸ ዝኸይድ እቲ ካልኣይ ድማ ዘይቋርፅ ፀሎት ካልእ መሰረታዊ ነገር ንዕብየት ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ። ፀሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ። ፀሎት ልክዕ ከምቲ ምስ እትፈትዎ ሰብ ናይ ውሽጢኻ ትዕልሎ፣ ከምኡ ድማ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ። መሰረት ፅኑዕ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ፀሎት ምዝውታር እዩ። ፀሎት ግዜን ቦታን ዘይፈሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾኑ ቦታ ክንፍፅም ዝከኣል ካብ ካልእ መንፈሳዊ ንጥፈታት ፍሉይ ይብልጭ ኣለዎ። ንኣምላኽ ስለቲ ዝገበረልና ኩሉ ከነመስግኖ፣ በቲ ዘድልየና ኩሉ ከዓ ክንልምኖ፣ ብልመና ብምስጋና ፀሎት ለይትን መዓልቲ ናብ ኣምላኽ ከነብፅሕ ደገ ተኸፊትልና ኣሎ። ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣድላይነት ፀሎት ስለ ዝተረድኦም ንየሱስ ፀሎት ክምህሮም ሓቲቶምዎ ነይሮም። ጎይታ የሱስ ከዓ በሎም ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክግበረልኩም እዩ። ዮሃንስ 14:14 ቃል ኣምላኽ ወሲኹ ይብል ድልየትኩም ዘበለስ ብፀሎትን ልማኑን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ ፊልጲ 4:6። እቲ ሳልሳይ ከዓ ሕብረት ምስ ሰዓብቲ ክርስቶስ እዩ። እምነትና ተስፋናን ዕለት ዕለት ክሕድስን ክዓብን ኣለዎ። ነዚ ከዓ ሕብረት ቅዱሳን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ሕብረት ብዙሕ መንፈሳዊ በረኸት ስለ ዘለዎ ንክርስቶስ ብትብዓት ክንስዕቦ ይገብረና። ሓደ ሰዓቢ ክርስቶስ ካብ ሕብረት ቅዱሳን ብዝረሓቐ መጠን መንፈሳዊ ህይወቱ እናደኸመ ይኸይድ። ነዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ እንዳበለ ዘጠንቅቐና ንፍቕርን ሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕን ኣብ ናሓደ ሕድና ነስተብል። እዚ ከዓ እታ መዓልቲ ኣትቐርብ ከም ዘላ ኣፀቢኩም ትርኢ ኣለኹም እሞ ንሓድሕና ንመዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ዕብራውያን 10:14-15። እቲ ራብዓይ መወዳእታን ከዓ ምምስካር እዩ። ከም ሰዓቢ ክርስቶስ ንክርስቶስ ንሱ መድሕንን ጎይታ ምዃኑ ኣብ እትምስክረሉ ግዜ ሓይሊ ትረክብ። ተባዕ ሰዓቢ ክርስቶስ ድማ ትኸውን። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ንሰማይ ምዕራጉ እዝበለ ክርስቶስ ሓሳረ መከረ ክፀግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ሞታ ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድግድ ሓጢኣትን ንካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ክስበኽ ፅሑፍ እዩ። በዚስ ንስኻትኩም መሰኻኽሪ ኢኹም ልቋስ 24:46-48። ምስክርነት ክብር እንከሎ ብቓላት ጥራይ ከይመስለና ብግብሪ እንኮላይ ምዃኑ ክንዝንግዕ ይብላን። ሰዓቢ ክርስቶስ ቅዱሱን ፈቃድን ሰብ እዩ። ወንጌል ብቓልን ብግብርን ሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ ብሂወትናን ብቓልናን ክነረጋግፆ ኣለና። ቅዱሳት መጽሕፍቲ ከም ዝብልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:20። ሎሚ ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ነዘን ስዕብ ሕቶታት ክትምልስዎ ንፈቱ። ኣብ ህይወትኩም የሱስ ክርስቶስ ጎይታኹምን መድሓኒኹም ኮይኑ ሓጢኣትኩም ተሓዲግልኩምን ብሓድሽ ህይወት ክትመላሱን ዝጀመርኩም መዓልቲ ዶላ ቅዱሳን ፍቑራትን ኮንኩም ዶ ትነብሩ ኣለኹም? ይሕዋተይ ሓቀኛ ሰዓቢ ክርስቶስ ኩን ጸነኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ናዚና ኣመስግነኩም። ኣምላኽ ይባርኹም። እዛ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተንትንዋ እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡኻ ሓንቲ ጓ ጸልማት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ዝሰምዐናያ ንኣኻትኩምን ነግራት ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ። ምስ ሕብረት ኣለውና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘለና። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:5-6። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ቁጥሪ ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ። ቴሌፎን 00251923927665 ክደግመ 00251923927675